haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
sagaal iyo labaatankii bishii maarso sanadkii hore ciidamada amniga ee muqdisho waxay qabteen nin dhallinyaraah oo ay uga shakeen inuu xiriir la leeyahay ururka al-shabaab markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniye ka tirsanaashaha al-shabaab waxaana uu magiciisa ku sheegay cabdullaahi caali xuseen hay-adaha dowladda soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo waxay se horumar sameeyeen markii mid ka mid a ila wareedyada dowladda ay ku ogaadeen in nin ka tirsanaa al-shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada baydhabo darteed lagu xiray magaalada muqdisho ciidamadu waxay ninkaasi ku sii hayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magiciisa dhabta ah yahay cabdulaahi xuseen cali kaabey kuna xukunaa xabsi daa'im waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa galka baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute
cabdulaahi xuseen cali wuxuu ka mid ahaa markiisi hore kooxda al-shabaab wuxuu ka shaqeynayay goboladan baay iyo bakool oo ka howlgeli jiray wuu isdhiibay marka dowladdu isku dhiibay wuxuu maray xarumaha dhaqan celintuu maray markuu dhaqancelinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay qarax ka dhacay maxaa la yidhaha 13 bishii tobnaad 2018 isaga iyo sano kale oo xukun lagula riday siid cali suurad deel la dhihi jiray ayaa nin la yidhaahdo isagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay baydhabo gaar ahaan maqaayad la yidhahdo albader iyo hotel bilan 13 bishii tobnaad 2018 xilli galabnimaha ayuu qaraxaas dhacay qaraxaasi dad badanaa ku geeriyooday 12 ruux gaarayo 40 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen waxaa loo haystay in labada qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen inay labada qofood isqarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen saasna laisugu qarxiyay meesha dhibaatada ay ku dhalatay kadib waxaa caddaatay in siid cali iyo cabdulaahi oo markaas maqan ahaa cabdulaahi xuseen cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku riddo xukun ah 23 bishii koowaad 2020 cabdulaahi isagoo maqanaha markii la xukumay halsan iyo dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdulaahi markaasi markii la xukumay magiciisa wuxuu ahaa cabdulaahi xuseen cali laakiin markaan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin loo aqoonin daatana laga haynin inuu yahay cabdulaahigii xukunaa magaciidii isdhaafiyey wuxuu la baxay cabdulaahi cali xuseen magaciidii xuseen caligii cali xuseen ka dhigay isla markii xabsiga la geeyey waxaa soo baxday in cabdulaahigan xiran inuu yahay isla cabdulaahigii lagu xukumay magaalada baydhabo qaraxyada ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina uu baydhabo yaala galkii lasoo gudbiyey cabdulaahi dibaa loo celiyay hay-adaha baarista loogu celiyo waa la wareystay waxaa la yidhi cabdulaahi soo adiga maaha qofkan wuu inkiray arrintaasi uu diiday qofkaas miihi baydhabo shaqo kuma lihi waa kasoo jeeda reer ahaan quus ahaan laakiin ma ku jiro dha aniga ma ahi qofkaasi waxay qaadatay arrintaasi bishii dhexaadaa la xiray ilaa bishii sagaalaad in cabdulaahi dib loo raaco feelalkiisi ilaa markuu sarandi ku jiray xerooyinka dhaqancinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaangeliyey iyo ciddii damiinatay kadibna la ogaaday inuu cabdulaahi yahay cabdulaahi xuseen cali ee uusan ahayn cabdulaahi cali xuseen markaasay bishii sagaalaad u xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socotiyey xukunkii xabsi daa'inka ahaa saasaa lagu xiray cabdulaahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho marka dhibkaas dhan ay qaadato in qofkii inuu yahay la cadeeyo
garsoorka soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto iyagoo ka faa'iidaysanaya inaanu waddanku lahayn xogeediye laga hubiyo astaamaha gaarka ee qofka sida magiciisa dhabta ah farahiisa iyo wejigiisa cabdulaahi xuseen cali kaabey ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukumay weerarkii ka dhacay baydhabo 13 bishii oktoobar 2018 xubnaha ka tirsan al-shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weeraro kala duwan uga geysteen waddanka bishii juulaay 24-2019 waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan oo 1 bishii August 2019 u geeriyooday dhaawacii soo gaaray barnaamijka galka baaristu waxa uu 9 August 2019 baahiyey in weerarkaasi ay geysatay basiire cabdi maxamed oo ahayd haweenay aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka magaceeda dhabta ahse uu ahaa maryan haweene ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawineyso oo iyadana baxsatay waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay deggan. hase yeeshee magaceeda dhabta waxa uu ahaa hodan. saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka al-shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin. keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda, waxaa sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan, iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda. saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka Baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka al-shabaab ay si weyn uga faa'iidaystaan hanaanka aqoonsiya aan ka jirin waddanka, ayna u suurto gashay inay helaan sim cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaangashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood. mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo waxa uu galka Baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay al-shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada, kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaaryada iyo telefoonada. sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab waxay si weyn ugu tirsanaayeen adeegsiga qaraxyada. howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ansom iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhexaysay bishii janaayo 2020 ilaa 13 disembar 2020 ay diiwaan geliyeen 109 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka al-shabaab. qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen 519 qof, halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah. shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan sim kaariska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan. mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhallasiinta dadka tahriibisa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhallinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah. daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci, waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsi la-aanta waa ay ballaaran yihiin, waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta, kiisaska dhaxalka, iyo kala wareejinta hantida.
xaqiijin la-aanta xogta iyo magaca qofka iyo daata saxa inaan qofka laga helin dhibaatooyin fara badanaa jiro. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama oo rabo caruur inuu la safro caddeyna laga qoraa. marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalinna uu sheegto uu magaciisa uu abtiriyo, maxaa yeelay caruurtan markay dhalanayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga, asaga laftirkiisana macluumaad sax lagama hayo, marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa. arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qaybinaayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabbahood uu ka geeriyooday inay qof ka mid a ayaga ay qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan. waxaa ka mid a wareejinta hantida markii la wareejinaayo maadaama xog saxa aan lahaynin, qofka magaciisa aan la aqaanin, waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalashada sugnaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto magac kala ah. waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala.
marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan, markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan, qofka iska xaqiijisaan, maxaad samaysaan, maxaad ku furdaamisaan?
horta qofka wuxuu ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo, asigaa laga rabaa. tusaale ahaan, qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado, in loo diro markhaatiyaal, in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano. mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegaayo ma hayno, xog ka duwanaan haynaa inay dhahaan ayaa laga yaabaa, maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin. marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan maadaama dowladdu aysan ku kaydin sargaalka markaas arrintu ay hortaalla oo maxkamada noqoto ama qaraara noqoto ama nootayaan noqoto inuu ku dadaalo oo qofkii sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ahaa hanti markii la wareejinayo kala suulka saarayo la sawiro video laga duubo lacala hadduu beri ka maalin karo in videoga laga duubay iyo sawirkii laga qaaday la soo hordhigo. Sidoo kaleeto caruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yani kaaba qabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno. Marka waa la dadaalaa, laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha, kaydinta xogta kaalinta ay geli kirtay bedeli kara ma aha.
Haddaba dhibaatooyinka ka taagan la'aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin? Maxayse ka qabanaysaa dowladda Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay Mukhtaar Xuseen Maxamed Qooraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo Dadsom. waxaa xilkan loo magacaabay bishii Juulaay 2020-ka, waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee NISA. waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda Dadsom.
Harun, hay-adda Dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha Soomaaliyeed oo ay u sameyso xog dhigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah, xog dhigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah. Waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso, iskuna fududeyso howlaha dowladda, adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka u dhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda Dadsom.
Hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan. Marxaladda koowaad, marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga Soomaaliya la baadi goobayay sidii loo heli lahaa ID Soomaaliya iska leedahay, iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato, dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay, softwarekana ay Soomaaliya isa rabto ay si usii horumarsan karto. Marxaladaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaan qaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan. Ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in yani waxaan looga bilaabo lacag 100 million in ID na loogu sameeyo, laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaasi safaradaas 10 million inaan ku helno mashruuca ID-ga weliba deeqa. Marxaladda markaan kasoo gudubnay waxaa ka dhalatay marxaladii labaad oo halkee la dhigayaa ayaa ahaynaya ID task force waa la sameeyey, oo kadibna hay-adaha international NGO soo galeen in yani waxaana ka dhashay national ID policy in la qoro 2019-kii. Marxaladda taa ku xigteena waxay ka dhalatay in hay-ad laga dhigo oo hawsha ay hay-ad noqoto, waana markii aan ilaahay magacaabay waajibaadka markaa lay dirsanayna ay ahayd dowladdu ay igmatay inaan hay-ad ka dhigo. Kadibna hay-addii baa dhalatay 2020-kii November baana la ansixiyay golaha shacabka sharciga hay-adda lagu aasaasay oo ujeedooyinkan ku hore kugu sheegay lahaa.
Waxaad ii sheegtaa marka noocyada aqoonsiga xilligan waddanka ka jira iyo waxaa jira waxa aan ahayn ee aqoonsigani uu soo kordhinayo umad Soomaaliyeed?
Waddanka wuxuu leeyahay horta aqoonsiyo gooni-gooni ah oo aanan midaysnayn, kuwa gaar ah, kuwa dowlad goboleedi ah, kuwa qofku meelaha uu ka shaqeeyo ama wasaaradaha uu ka shaqeeya. Aqoonsiyada dadku ay badanaa wataan oo magaalooyinka hadda ku maraan kuwaasay u badan yihiin. Waraaqaha dhalashadoo kale sidooda kale loo isticmaalo. Aqoonsiga ugu weynoo hadda dadku ay ku safraan waa baasaboorka. Marka horta waddanka aqoonsi mideeya oo Soomaaliyeed oo adduunkuna uu ku kalsoonaan karo, Soomaaliyana kala xiriiri karo, ma haysto dalku. Waana waxyaalaha keenaya Soomaaliya inay runtii dhib weyn uga imaan karta arrinkaas. Marka taa waxay nagu ridaysaa su-aashaada ah muhiimadda uu leeyahay aqoonsiga soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay ama afar qolow muhiim u yahay. Dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay. Tusaale ahaan dowladdu inay amniga sugto oo amni la helo muhiimadda koowaad bay u tahay weliba xukuumadda hadda jirta. Marka amnigiibaa ku xiran in amni la helo, in dadkii la aqoonsado dambiilayaasha ahaa ama argagixisan ahaabay dowladdi loo baahan yahay. Sidoo kale wuxuu muhiim yahay dowladdu in adeegyadii ay dadka gaarsiin karto oo si fudud loo gaarsiin karo. Wuxuu kaloo dowladda muhiim ugu yahay in dakhligii iyo canshuurihii iyo nidaamkii dowladeed si fudud loo soo ururi karo. Sidoo kale dowladdu wuxuu muhiim u yahay inuu nidaamkii dhaqaalaha u noqdo nidaam hufan, waana shuruudaha deyn cabiska qaybo badan oo ku xiran ayay tahay inuu nidaamkii hufnaado oo xataa aan la helin waxaan loo yaqaano ghost workers oo shaqaale aan la garanayn ama dhowr meel mushaharaad ka qaato. Waxyaalahaasoo dhan dowladda hufnaanteedu muhiim ugu yahay. Dadka xaggooda, dadka soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay ID mideeya oo identitygooda ama aqoonsigooda ay ku heliyaan inay haystaan. Wuxuu dadku ugu muhiim yahay ummadda soomaaliyeed eheladooda dibadda ka jira dhaqaalaha loo soo diraa. Dhaqaalahaas hadda helig buu ku yara jiraa oo adduunka waxaa laga yaabaa 2024 inuu joogsado qof aan la aqoonin aan lacag loo dirin. Marka qofkii soomaaliga suu caalamkii dhaqaalihiisa isagana ugu dirsado oo uga ganacsado isagana u helo, wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsi rasmiya yeesho. Wuxuu muhiim yahay waxbarashadii caalamka laftigiisa soomaaliya, in caalamkun waa noo baahan yahay, annagana waa u baahanaa inay soomaaliya wax sugan ka yimaadaan ayay taqaano ayadana muhiim buu yahay.
Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la helo xog ama macluumaad aan ahayn kan qofku u sheego laamaha dowladda oo lagu caddeeyo in xogta uu bixinaya ay sax tahay.
Ma shaqeynayo xilligan, maxaa yeelay qofkan waxyaaba aysan dadkaasi ka hadli karin, hadda dhaqan iyo dadka idilkaaba waxyaaba aysan ka hadli karin meesha yaalla oo ah in qofkani arrin argagixiso lagu eedeeyo kale. Arrimaha argagixisada qofkan marka lagu eedeeyo xataa familkiisii hooseeyey way ka gaabsanayaan. Qofkaas wuxuu sheegtay iyo wuxuu yahay asaga ahay ku dhahayn, asaga weydii anaga dembi kuma ogeyn inuu miskiin uu ahay ku dhahayn, inay xitaa iska dhaafi inay dembigiisi wax sheegaan maca wax intay ka yaqaanay inaan laga wareysto ayaa waxaa ka dhalata in ay waqti dheer u qaataa. Waana dhif io naadir qofka in ay dadkii yaqaanay oo dhaqankiisi ahaa inay inta yimaadaan ay dhahaan inkaa intaasan ku ogeyn xataa haddii uu dembi lahaa. Iska dhaaf marka inay haddii ogaadaan inuu arrintu argagixiso tahay, waxa rasmi haddii la ogaadana ay ku fogaanayso si oo uu la kacahay markaas usii joojinayaan arrintu ayagoo amba laftooda ubaqaayaan amba ninkii qofka xiran oo ehelka ay leeyihiin ubaqaayo. Marka arrintaasi ma sii shaqayn karto, waa in la helaa hab kale oo qofka lagu aqoonsan karo afkiisa ka duwan, macluumaadku afkiisa ka sheegayo wax ka duwan oo lagu aqoonsan karo in la helo. Aad ay muhiim u tahay garsoorka iyo hay-adaha kale ee cadaaladda ka shaqeeya si broseskooda oo isku waafaqsanaado markay dambiga la baara iyo macluumaadka qofka isku waafaqsanaadaan.
Soomaaliya ma laha diiwaan dhexe iyo dokumenti aqoonsi ah taasi oo xadida helitaanka adeega aasaasiga ee qofka. Waxaa kale oo ay caqabad ku tahay in hay-adaha dowladdu ay ogaadaan xaqiijinta in dadka adeegyada ugu imanaya ay yihiin kuwa ay dhab ahaan sheeganayaan inay yihiin iyo in kale. Dowladda Soomaaliya waxay haatan doonaysaa inay samayso diiwaan dhexe oo aqoonsi siiya muwaadiniinteeda, kaasi oo muwaadiniinta u sahlaya helitaanka adeegyada islamarkaana hay-adaha ka caawinaya inay shaqadooda qabsadaan. Hannaankan ayaa ka koobnaanaya diiwaangelinta muwaadinka, taasi oo kulminaysa waraaqaha dhalashada, dhimashada, guryaha, waraaqaha lahaanshaha hantida iyo shahaadooyinka meheradaha ganacsi. Waxaa kale oo hoos imanaya liisanka baabuur wadista, lambarka caymiska caafimaadka, lambarka shaqada iyo gunooyinka, iyo lambarka canshuur bixinta. Waxaa sidoo kale hoos imanaya noocyada kala duwan ee baasaboorada. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.